Herzlich willkommen bei der 119. Esperanto-Sendung von Radio Frei aus Erfurt bei Thuringio Internacia. Gekarae koran saluton, kai bonvenon, ĉe la cent dek naŭa eldono de la Esperanto-magazino de Radio Frei el Erfurto Germanlando ĉe Thuringio Internacia. Was steht auf dem heutigen Programm? Wir beginnen mit dem Verhältnis zwischen Bayern und der Pfalz und wiederholen einen viertelstündigen Beitrag von Rita Rösler-Buckel und Herrn Georg Rösler, der leider schon verstorben ist. Dann gibt es ein kleines Interview über Ferienbeschäftigung während der Corona-Zeit. Es folgt in unserer Literaturecke endlich einmal Original Poesie auf Esperanto von Stanislaus Schulhof, wunderschöne Verse. Und dann zum Schluss gibt es einen Aufruf von dem Pressebeauftragten des Deutschen Esperanto-Verbandes, dass Esperanto in der Europäischen Union mehr Gehör findet. Gekara jenla hodiaŭa programo ni komenciĝos per kontribuaĵo de Rita Rösler-Buckel kaj Georgo Rösler el la jaro 2007 pri la rilato inter Bavario kaj Palatinato. Poste ni demandos nin, kion fari dum ferioj en tempo de koronaviruso. Sekvas nia beletra angulo kun originala Esperanto-poezio de Stanislaw Schulhof. Kaj finfine ni aŭdos alvokon de sinjoro Luvun Scholzhoven de la Germana Esperanto-Asocio por ke Esperanto ludu pli gravan rolon en Eŭropo. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Sie will wohl das Kontakt nehmen. Bonvole scribo retpostagion alla seconda adresso Esperanto ce radio minus signo foro ei.de. Bonan distrigion desiras al vi Bernhard Schweiger.
Bonan tagon. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Carai geauscultantoi de Radio Frei Erfurto. Mi jus salutis vin en kvar lingvoi. Unue en nia Esperanto. Bonan tagon. Due en la norma germana. Guten Tag. Poste en du regionai dialektoi. La Palatinata. Guten Tag. Kai la Bavara. Grüß Gott. Stranga comenzo de contribuo. Se oni ne conas la rilaton inter Bavario kaj Palatinato. Hodiaŭ ja en dokumentoj, konstruaĵoj, bildoj, monumentoj, eĉ politikaj faktoj konserviĝis tiu ĉi rilato. Sed en la konscio de ordinara germano ĝi tute ne ankras, eĉ ne en tiuj regionoj mem. Oni ja ne nepre devas scii ĉiujn eventojn. Sed certe estas avantage prilumi la pasintezon por koni sian kolektivan devenon kaj por lerni el la historio. Kune post instrumenta pezo laŭ la Palatinata popolkanto kommt die Nacht mit ihren Schatten, venas nokt kun siaj ombroj, en la interpretado de la ensemblo Fluto Palatina ni provu fari tion iomete.
Thank you.
la suda distrikto de la aktuala federacia lando Rejnlando-Palatinato en Germanio festis dum la tuta jaro 2016 la jubileon 200 jare Bezirkstag Pfalz, 200 jaroi distrikta parlamento de Palatinato. La regiono disponas pri tiu ĉi propra kaj aparta institucio ekde la jaro 1816. Ciam fondicis tiu distrikta parlamento de Palatinato, cadre de la novae landlimoi de la regio regno Bavario. Tiun fondadon antau iris pli ol sep jarcenta comuna historio de Bavario cae Palatinato, cun comuna gloro, sed pli ofte cun detruae quereloi cae ties terurae consequenzoi. Por iom dense constati, ec de la mes epoco existis sep Pfalzgrafen, electae grafoi, cun la raitoi por la electoi de la regioi de la Sancta Roma Imperio de Germana Nazio. La plei grava estis la Palatinata, cun sia Pfalzgrafschaft bei Rhein, Burggraf eo Cereno. En la jaro 1204 la imperiestro Friderico la Dua transdonis tiun reputacion cae regionon alla Bavara grafa familio Wittelsbach. Post imperiestra cronado de ties membro Ludovico la Quara, ili subscribis en 1309 la Hausvertrag von Pavia, familian contracton de Padovo, decidante pri la divido de la Bavara cae Palatinata landopartoi. Tiam creicis la du regnoi Bavario cae Palatinato, tamen inter alie cun la interconsento, che post la estingicio de uno e la branchoi, heredu la alia ties titoloin cae landopartoin. Tio facte multe pli poste occasis, ciam la electa princo Carl Theodor e la Palatinata Mannheim transprenis en 1777 la potenzon en la Bavara Munkeno. Sed la historio cae la relato ne fluis glate. Exemple la protestanta Palatinatano Frederico la Quina opponis alla Habsburga imperiestro cae volis farici regio en Prago, Bohemio. Tiu aplomba ec pascio dum nur uno vintro recte en la 30 jaran militon mese en Europo alli perdigis cion. La catholica Bavara parenzo vencis lin cae ricevis ties raitoin cae honoroin kiel Kurfürst, electa princo. Thank you. poste Napoleono renversis la cistiaman statan ordon en Europo, cion la Viena Congreso circao 1815 de nove devis renovigi. Post complicae tractadoi ocasis la nova confandicio de la du malsamae regionoi, sub la regado de la sama reganta familio Wittelsbach. Ne simpatio, sed la compensado de la perdo de inter alie Salzburgo, causis tion. Palatinato, sen geografiae contactoi cun la autenta Bavario, faricis ties reina districto. Por almenau iom compensi la potenzon de la munchenae officialuloi, transe de la reino, la regio Max Joseph la unua permesis fondi regionan parlamenton en Palatinato en 1816. Jen la cialo por la festado de tiuci institutio, cio ne perdicis, malgrau la diversae politicae sanciccioi dum 200 jaroi, cia ancorau iel existas nun tempe. La sequanta instrumenta popolcanto speculas franconiaen traitoin. Ci apero tieci ne pro tio, che mi mem nascicis en Franconio, se tial, che ancao ties diversae regionoi en la sama iaro ciel Palatinato faricis parto de la regio regno Bavario, cetere same mal volonte. Returne alla Bezirkstag Pfalz. Tiu specifa regiona parlamento ne plu havas politikan potenzon. Sed kiel institucio ci posedas, tiu signifas aktuale, devas subteni plurain kulturain, sociain kaj instruain institutoin. Inter ili trovicas exemple la Historia Museo de Palatinato en Speyer, la Palatinata Bildarta Galerio en Kaiserslautern, la Psychiatria Malsanuleo en Klingenmünster, la Instituto por Audado kai Comunicado en Frankenthal, la Museo por Naturscienzo en Bad Dürkheim, kai la Castello Hambach apud Neustadt, Wienstrato. En Speyer one celebris pasintiare per fina granda popolfesto la ducent jaran existadon. Ofte audicis la proverbo Bayern und Pfalz, Gott erhalts, kai tipai bavarae musicasoi. Sub la esperantigita slogano Bavario kai Palatinato sub dia gardado. Dum la naŭdek tria germana Esperanto-kongreso en Munkeno ni mem informis per prelego kaj ekspozicio la tutgermanajn kaj la eksterlandajn gastojn pri la pasinteco kaj la aktualeco en tiu ĉi serena angulo apud la franca landlimo. Krome ni ekspoziciis kaj prelegis pri tiu temo en pluraj aliaj lokoj. Tiu nia privata entrepreno atingis multan personoin apud la oficialai eventoi. Nun ancau la auscultantoi de Radio Frei appartenas al tiui. La Bavaroi de post 1946 ne plu ludas politican rolon en Palatinato. La relatoi inter la du diversae regionoi, uno apud Reina cun la Palatinata Arbaro Fone, unu apud Danuba cun la Alpoi Alte, estas senstrecai, amicai, simpatiemai. Cai ciam ancorau tie cai tie ci, la fiera Leono en multae blasonoi racontas pri la comuna historio, ne nur dum ducent, sed dum octcent jaroi.
Wir wollen auch unseren Beitrag zu Corona leisten und da steht ja im Herbst vor allem in den Schulen wieder das Testen an. Wir wollen ein bisschen zurückschauen über die Testbilanz an Thüringer Schulen und wie innerhalb der Ferien Corona das Leben ein wenig verändert hat. Das hören wir dann in einem Interview, in einem kurzen Interview. Die Tendenz geht wohl hin, weniger ist mehr. Da ni anka volas contribui alla coronavirusaschei, kai en autunno comencicios la granda testado de nove inter la gelernantoi ce turingiai lerneoi. Kai ni volas reinspekti iomete, kai fare bilanzon pri la cis nuna testado in turingiai lerneoi. Ciar jela comenzu de septembro comencicis ce turingiai lerneoi la nova lernea jaro. La Staatssekretarina Hesen estis in diverse Lerneo in Junio kune kun Signoro Geibert, estro de la Ruĝa Kruco Landa Sektio de Turingio, kai ili visitis la logistikan centron de la Turingia Testado ĉe Lerneo, kai tio okazis en Junio. Ankaŭ tre interesa, se oni komparos la argumentojn de Junio kun la nova situacio ekde la nuna monato septembro, ĉu ne? Kaj ek la momento kiam oni enkondukis mem testadon ĉe turingiaj lernejoj, tio okazis post la paska ferioj, pli ol 4 milionoj da testoj iris tra la Erfurta logistika centro, kaj la plejparto, nome 4,7 milionoj da testoj iris al lernejoj, 400.000 al infanĝardenoj. Kaj nur Turingio, la Liberstato, investis cis junio, cis la fino de junio, ne tutte quin milionoin da eroe. Cae Staatssecretarino Hesen substricis, che la eblezzo de successa testado dum la culmino de pandemio, ancora sen la delta viruso, che tio nur eblis danke al bona cun laboro de Germana Ruggio Cruzzo. Si anca neis concretaen staten malfacilagioen, sed laudis la granda pretezzo, la grand quanta pretezzo testi cae testigi, cae tiu placias tre al mi, cia anca mi eses instruisto, dum tiu visito in la 29 de junio, signorino cae educa stata secretarino Julia Hesen anca laudis la cun laborum cun la geinstruistoi. La extrarano della Rutschkruzza Landessektion de Thuringio, Signor Jörg Kaibert, plie commentis, che Ruggio Cruzzo, anca cun sen officuloi siae, estes bone preparita, ciam helpi la enlucentaroen, che anca contribui alla batalo contra la pandemia. Ecto iulio, oni già la nombro della incidenzo ne estis alta, oni nur ne devige offertis testicion al gelananto, sed dum la du nua semaino de la nova lernea jaro, do nun, facte ecte a comenzo de septembro, oni devas ciu tage ca devige testigi. Substricitis che ecte la comenzo de la lernea jaro 2020-2021 Thuringio ciam usis la ple actualain ca moderna metodoin. Comence la celgruppo estis educistoi, ca ecte la comenzo de la jaro 2021 anca la gelanantoi estis cefa celgruppo. Nur 1500 gelanantoi ne provis esti presentae en la laneoi, char ilia gepatroi estis contra ministro preeducado Helmut Rolter en la decesa de Augusto anca tre laudis la novan recomendon de la vaccin commissiono vaccini anca infanoin cae adolescantoin ecte la agio de dec du jaroi cae li tio ocase anca appellaciis alla gepatroi mem vaccinici. Cae nun sequas interviuo con signorino quiu havas interessan ideoin pri la nova maniero de feriumado. Cae anca diros al ni che etstum ferioe clerigio povas esti tre grava afero. Ni hodia havas de nove gaston, ce ni quiu paroles esperanton, tio estes tre malofta afero. Temas pri kio?
Saluton, mi nomigas Corinna Schweiger.
En tempo de coronaviruso, ĉu la feriumadaj kutimoj generale ŝanĝiĝis?
Mi pensas, ke multaj homoj nun preferas turismumi en Germanio, ke antaŭe ofte ili iris eksteren, sed nun verŝajne pro timo ke ili devas esti en quarantenon, ili ne plu volas vojaĝi eksteren.
Sed tamen relative multaj homoj germanoj ankaŭ venos reen al Germanujo el ekstere landoj, ĉu ne?
Jes, certe, kaj tio estas problemo. Mem kompreneble pro la risko ke ili havas tiun viruson, sed jes, mi povas kompreni ke multaj homoj volis fari belan vojaĝon kaj forgesi pri tiu temo.
Koncerne vin mem, ĉu vi ĝenerale ne tro ŝatas fari tiaĵojn aŭ nur nuntempe pro la koronaviruso?
Oh, mi schattas fari voyagioin, sed mine besonas voyagioin ci jahre. Mi pensas ke estas tre bone resti heime, fari excurson, tag excurson au duan tag excurson, ke tio ankaŭ povas esti tre interesa. Ofte homoj ne konas la ĉirkaŭaĵo de sia hejm urbo, ke estas bona ŝanco ekkoni tion kaj havi interesajn impresojn.
Se mi bone komprenas, tio signifas, ke vi ĉiun tagon nun somere faris ekskursojn?
Ne ĉiun tagon, sed ofte kelkfoje mi ankaŭ ŝatas resti hejme kaj ordigi la hejmon, legi novajn librojn kotop.
Ĉu vi, ke mi estis hejme, nur legis librojn kaj purigis la loĝejon, aŭ ĉu vi ankaŭ faris alian?
Yes, en mia caso mi ankaŭ faras studadon, kaj tio estas tre bone havi tempon por studi kaj lerni novajn aĵojn.
Kaj nun mi tute ne komprenas, do vi diras, ke vi estas studento, sed tamen vi restas hejme. Kiel tio povas funkcii?
Nun memkompreneble ekzistas telestudado, tio jam ekzistas tre longe, sed nun en tempo de koronaviruso estas bona ebleco fari studadon sen forlasi la hejmon.
Do oni povas diri, ke sen scii pri la estonta viruso, la elpensintoj de tiu telestudado jam antaŭpensis, ĉu ne?
Yes, ciam existis personoi kiu ne povas iri alla universitato kai partopreni la studado tie, sed ili devas resti heime, kai pro tio causo yes, existas tio tele universitato.
Vi ancora antaue diris, ke ne necessas exterlanden excursi, exterlanden, ciam voyage, che ancao la hem regione povos esti tre bella. Tion memorigas al mi sinteno iel verda, ciò ne?
Yes, mi pensas che vi volas diri che estas ancao bone por la circoraggio, por la naturo, che ni ne troigas turismo, cha multai homoi ofte faras voyagioin, kai tiu esas tro multe por nia naturo.
Balto estus la balotto pri la germana parlamento en septembro, kai scheine ciu partioi, krom unu partio, diras de si esti inclinae esti por vertismo, mi dirus. Ču tio estes tute normala afero, če estes ancao discuta, exemple, ciam oni volas finance apogi, la aceton de charge-bicicleto, estes quelca cio ridas, cio duon ridas, cae subridas. Cio estes via opinio pri tiaĵoj? Ču ne depende de partio, oni simple devas ŝanĝi ion?
Yes, la mia opinio tio estas tute klara, ke la junuloj jam diris tion. Por mi estas tute klara jam ekde multaj jaroj, ke ni ne povas daŭrigi tiun vivo, ĉi tiun vivo, kiun ni nun havas. Kaj estas tre grava afero ŝanĝi multajn kutimojn, kiun ni havas rilate al la trafiko. Exemple.
Do, ni tre dankas al vi pro via pretezo, fari tion intervjuon, kaj ni desiras al vi tion bonan, kaj bonan sukceson pro via telestudado.
Kuran dankau ankaŭ pro vi tion bonan.
Willkommen zu unserer Bücherecke. Wir haben ja sehr häufig jetzt Sachen, die Thüringen betreffen, aus dem Deutschen ins Esperanto übersetzt und dann zweisprachig vorgetragen. Und sträflich vernachlässigt haben wir über die ganze Zeit hinweg die Originalpoesie auf Esperanto. Und das wollen wir heute mal nachholen, indem wir beginnen mit Stanislav Schulhof und von ihm ein paar Gedichte vorlesen und dann frei übersetzen. Karai, und wenn er es so in ihr Belletra Angulo, nie am Tre ofte, traduktis auch ein eller germana lingua in Esperanto, auch ein Konzerne Thuringion, set ni tre longe neglectis la originalen Esperanto poesion, caetion mancon ni volas hodiau repari per quelcae poesiagioi de Stanislav Schulhoff. Kies ist Stanislav Schulhoff, Tscheche Esperantisto, den Kuracisto in Pardubice. Enthusiasma pioniro de Esperanto movado estis li in Tschechio, kai fondis Esperanto clubon in Pardubice, kai estis ancao li journalisto, verkisto, dramisto, kai kultur aktivulo in Pardubice. Li estis considerata la unua Esperanta lirico poeto. Naskicis in 1864 in Horni Bradlo, Village Parto, Lipka, in la Pardubice regiono, li estis dua el hoc gefratoi. La patro estis vendisto de haretoi, kai ili exportitis anca in Usonon, kai facte la familio translogicis en Usonon, kai lasis in Cechio du adolescain filoen Leopold kai Stanislav. Stanislav abiturientis, cum la subteno de la frato, che studis generala medicinon, che post du jaroi de generala curazzado, li fin studis ancora dentan facon. In Pardubice li practicis den curazzadon. Li esigis al Hermina, che havis tri infanoin. Li estis tre talentita homo, nia doctoro Schulhoff, ambizia, philanthropo, li estis, che anca patrioto, che li estis inter la Hebreoi, qui aligis alla Ceca Nazieso, li anca si povas la Franzan, sed ecz la Cinnan lingvon, cae tre rapide li lernis la Anglan lingvon. Dum la unua mont milito li comences lerni anca la Turcan, cia inter la patientoi trovigis multa Turcoi. En 1903 presentitis lia Ceca lingua teatrajo Doto, con multo successo, sed pedorindegi perdigis, li scribis inter 1908 ca 1912 multan articoloen pro cechae gazetoe, pritentoe ca ilia flegado, sed anca diversaen felietonoen ca bibliografioen. Ca quindec lia articoloe pri la Esperanto movado troveblas en la jarcolecto de 1912 de la gazeto Os Vieta. Aperis lia exemploe anca en multa esperantista gazetoe, exemple Bohema Revue Esperantista, Ondo de Esperanto, The British Esperantist, in Pola Esperantisto, ca in Lingvo Internazia, ca li prelegis ofte en diversa cluboi. Gusto Cordova, instruistino de Lingvoe, ca secretarino de la clubo en Pardubice, anca tre laudis lin, ca cun sci doctoro Schulhoff visitis la Ocanmon Congresson en Krakovo en 1912. La nauan in Bern, kai in 1903 die persone rencontigis con doctoro Samenhof. Inter la correspondanto de li estis anco doctoro Fussek, jurista kai esperantisto el Pjeloč, kai tio tre interessas por la historia de Esperanto dum la unua mondmilito. En 1909 li mortis en Pardubice au eble en Prago, kai entombigitis sur la Hebrea tombeo. Dum la dua mondmilito la tuta familio de Dr. Schulhoff estis persecutita, kai multae estis mutigitae fare de la nazioe. Li publicigis multaen propagandan articoloin, kai multaen poemoin. Kai el la poemaro nun ni volas lege quelcaen agioin. Ganz kurz zur Biografie von Schulhoff. Stanislaus, er lebte zwischen 1864 und 1919, war ein tschechischer Zahnarzt und in der Region von Pardubice tätig, nahm auch sehr teil an der dortigen Esperanto-Bewegung und schrieb auch viele Artikel über Esperanto. Unter den Werken wollen wir nennen Per Espero Alt Espero, Gedichte im Esperanto-Original 1911, dann auch von 1911, auch im Original, Kion la vivo al portis, weitere Gedichte von 1912, Autunnae Floroi, und übersetzte Gedichte aus dem tschechischen Bohem Mai Grenatoj von 1920. Das erste Gedicht ist Peranto la unua, poemo, nunne autos de Stanislaw Schulhoff, quio havas la titolon d'Esperanto. Dolce sonas via novo nomo, ho espero, nia bella vorto, en la nocto plena, jesu piro, vi espero, estes elixiro, set nur elixiro sen la forto. Contrao cio estes vi rimedo, kiel contrao super aquo muro, set vi estes sabla barriero, ciam disfalanta en aero, set ni credes, je vi sen murmuro. Tre agrabla vere estes songio ancao, songio pri la estontezzo, pri sencessa homa, harmonio, uno amo, uno familio, succaraggio por la infanezzo. Ni attendas vane tempon belan, ciam regos sole via nomo en eterna monda carusello, vi espero, restos ciam stello, ciam mal proxima por la homo. Ec se iam jena tempo venus post jarmiloi cae post miliardo, tiam ree homon batos homo, sed li batos linen via nomo ancao cun la stelo sustantardo. Canun libera traduce in la germana, jetzt freie Übersetzung ins Deutsche. Dein neuer Name, Hoffnung, klingt so schön, wie ein schönes Wort. Und du bist ein Elixier, aber ein Elixier ohne Kraft. Du bist Heilmittel gegen alles, so wie eine Mauer gegen Hochwasser. Aber du bestehst aus Sand, der in der Luft auseinanderfällt. Aber wir glauben an dich. Denn der Traum ist so schön, auch der Traum über die Zukunft, über eine Harmonie unter den Menschen, eine Liebe, eine Familie, Zuckerzeug für kleine Kinder. Eine schöne Zeit erwarten wir wahrscheinlich ohne Erfolg, wenn einmal dein Name regieren wird in der Welt und der Esperanto-Stern aufgehen wird, der für den Menschen immer so fern ist. Und selbst wenn nach Jahrtausenden und noch eine Milliarde dazu deine Zeit gekommen ist, dann wird noch immer der Mensch den Menschen schlagen. Aber er wird das jetzt tun mit dem Stern, mit deinem Stern auf der Fahne. Canun la tua poemo ce la forno al signoro Kühnel. Nun mi ree sidas en la nicio, ree heime ce la propra forno, post excurso en la vastan mondon, mi retrovis mian propran rondon, sed in coro restis acra dorno. Lumae revoi plena jela suno ec preletis al mi soi fanto, cae al ili bella utopio exonigis, mia melodio, mia longe riposanta canto. Mondo shainis al mi plei perfecta, mal aperis cie dolor gemo, cae sur iuna nova bella tero, pascis homoe plenae, jes pero ornamitae per da diademo. O vi revoi, miai bella revoi, kial vi disflues en aero, mia vin nur delicate tuscis, cae subite vi sur tero cuscis, sur reala cae sur cota tero. Nun mi sidas ree ce la forno en la meso de la familio, cae il mia vunt tuscita coro malaperas ancao la memoro, pri vi revoi, bella utopia, am Ofen für Herrn Kühnel. Ich sitze wieder beim eigenen Ofen zu Hause, nachdem ich in der ganzen Welt herumgezogen bin und habe es meine eigenen Runden, meine eigenen Leute wieder gefunden und trotzdem im Herz bleibt ein Dorn, ein spitzer Dorn. Lichtträume kamen bei mir auf, der ich dürste und meine Melodie, eine schöne Utopie, begann zu klingen. Die Welt schien mir sehr perfekt zu sein und überall wich das Seufzen und auf einer jungen, neuen und schönen Erde, da ernährten sich Menschen voller Hoffnung und geschmückt mit einem Diadem. O meine schönen Träume, warum seid ihr weggeflogen in die Luft? Ihr habt mich ja nur ein wenig berührt und schon fallt ihr herab auf die Erde, auf diese schmutzige Erde. Jetzt sitze ich wieder bei meinem Ofen, mitten bei den Familienangehörigen. Und aus meinem verletzten Herzen verfliegt auch die letzte Erinnerung an euch Träume, an diese schöne Utopie. Nun la tria poemo, das dritte Gedicht, Canto della Sclavo. Nun mi helle vidas, che la sorto mia est saligita al vi per cateno, che mi nunne ciam cun videvos iri, che mi certe ne successus iam aciri, liberezzon mia nova suvereno. Mult foie mi forgetis miam plumon, ecce emblemon vian stelon quin radian en la coro fairon mi stingi penis. Sed vi sen compate, cia min ec prenis, cae min pluen, trenis, sclavon vian. Al vi appartenos nune, vivo mia. Cio, cion jaroe, lasis in decoro vin, mi nune sequas, cil somnambulo, tutte contravole, tutte sem postulo, cae mi jam ne revas, ecce pri laur, cae gloro. Chi vi nur prenis tion socian forton, vi tra lando e marchas sen la sang so glavo e sen canono e nur con via verto stelo, cae vin malgrau tio sequa sen ribello ciam novae blinde ope emae sclavoe, pli cruelan o la famae usurpantae vi al portis, al ni en la mondon moron, illi piedbatis homen liberezzoen de la landoe, ci risparten limo in pezzoin, sed vi sciras ella brustoi nien coron. Lied eines Sklaven. Jetzt sehe ich ganz klar, mein Schicksal ist an dich gekettet durch eine Kette und ich muss immer gehen und ich werde niemals mehr die Freiheit von meinem neuen Meister bekommen. Oft warf ich meine Feder hin, sogar deinen fünfzackigen Stern, und ich versuchte, dieses Feuer auszulöschen aus meinem Herzen, aber ohne Rücksicht hast du mich immer wieder angefasst und mich weggezogen, mich deinen Sklaven. Nun gehört dir mein ganzes Leben. Das, was Jahre im Herzen ließen, wie ein Schlafwandler, verfolgen sie mich. Und gegen den Willen und ohne irgendwas zu wollen, träume ich nicht mehr über Ruhm und auch nicht über Lorbeer. Woher nimmst du denn diese heimliche Gewalt? Du marschierst durch die ganzen Länder ohne irgendein Blut auf den Schwertern, ohne Kanonen, nur mit deinem grünen Stern und dennoch folgen dir ohne irgendeinen Aufstand immer neue, blind folgsame Sklaven. Mehr an Grausamkeit hast du als alle Usurpatoren, der du in die Welt Sitten bringst. Denn die Gewaltherrscher, die haben die menschliche Freiheit zerstört, haben Teile von Ländern herausgeschnitten, Grenzen versetzt. Aber du hast aus unserer Brust herausgeschnitten unser Herz. In unser Postfach beim Radio kam eine Aussendung von Luwunsch Rolfshofen, Beauftragter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Esperanto-Verbandes. Er ist auch bekannt als Präsident der Organisation Esperantoland. Und den wollen wir Ihnen überhaupt nicht vorenthalten, ganz im Gegenteil, denn da geht es um nichts weniger und nichts mehr als die sprachliche Zukunft der Europäischen Union. Die Aussendung erhielten wir nur auf Esperanto. Die deutsche Version ist eine Computerübersetzung. Aber da Esperanto eine sehr regelmäßige Sprache ist, tut sich der Computer sehr leicht mit dem Esperanto-Übersetzen, fühlt sich richtig wohl. Hallo, liebe Esperanto-Sprecher, wie Sie vielleicht bereits erfahren haben, denkt die Europäische Union über ihre Zukunft nach im Rahmen einer seit Mai 2021 laufenden Zukunftskonferenz für ein Jahr. In der aktuellen ersten Phase der Reflexion haben die Bürger das Recht, Vorschläge zu unterbreiten und die anderer zu unterstützen. Es ist gut für uns Esperanto-Sprecher und für unsere Sprache, wenn in diesen Überlegungen auch Esperanto berücksichtigt wird. Daher gibt es auf den Seiten der zukünftigen Konferenz viele Vorschläge für Esperanto. Ich bitte Sie dringend, mindestens einen davon zu unterstützen. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, bitte ertragen Sie dafür den etwas komplizierten Registrierungsprozess. Zamenhof hat uns seine wunderbare Sprache geschenkt, die uns allen Spaß macht. Ab und zu unterstützen wir sein Projekt ein wenig. Verschiedene Vorschläge zielen auf die Einführung von Esperanto, den Esperanto-Unterricht als Selbstzweck oder als erster Schritt zum Erlernen anderer Sprachen. Ich selbst habe den Eindruck, dass zunächst grundlegende Schritte notwendig sind. Hier sind meine Vorschläge. Sie sind auch auf Englisch, damit viele Europäer sie direkt lesen können. Automatische Übersetzung ist auf der Website möglich. Offizielle Anerkennung von Esperanto durch die Europäische Union als eine der Sprachen der europäischen Bürger. Leider hat die Europäische Union diese Anerkennung bisher vernachlässigt und in der Darstellung der sprachlichen Situation Europas fehlt meist unsere Sprache Esperanto. Bieten Sie ein oder zwei Unterrichtsstunden über Esperanto an, möglichst vielen Schulkindern in Europa. Die Fehlinformationen über Esperanto sind furchtbar und es wäre sehr gut, wenn die Schulen zumindest auf Basis von Esperanto und seinem aktuellen Gebrauch bereits informiert würden. Sachlich über Esperanto informieren und das Recht, Esperanto-Sprecher in Sprachfragen in der EU zu behandeln. Es ist sehr ärgerlich zu lesen, welche Fehlinformationen die Europäische Kommission über Esperanto verbreitet hat und weiter verbreitet. Bitte akzeptieren Sie unter anderem, dass unsere Sprache eine blühende Kultur hat, die viel internationaler ist als Englisch. Seien Sie sich der sprachlichen Diskriminierung innerhalb der Europäischen Union bewusst und zu ihren Folgen für die Demokratie in der Europäischen Union. 86-90% der Niederländer, Dänen und Schweden sprechen Englisch. Dagegen nur 20-33% der Ungarn und Spanier, Bulgaren und Rumänen, Italiener und Polen, laut Eurobarometer-Umfrage 2012. Da Englisch die am weitesten verbreitete Sprache in der EU ist, ist der Einfluss der verschiedenen Nationen auf EU-Entscheidungen sehr wahrscheinlich. Dies entspricht leider nicht den Zielen der Demokratie. Es ist kein Zufall, dass die Englischkenntnisse in den Staaten der Europäischen Union so unterschiedlich verteilt sind. Es stimmt, dass beispielsweise Niederländisch und Englisch sehr nahe beieinander liegende Sprachen sind, während Polnisch oder Ungarisch viel weiter vom Englischen entfernt sind. Folglich sind die Lernzeit und der Lernaufwand in Englisch für die verschiedenen europäischen Bürger sehr unterschiedlich, offensichtlich eine große Ungerechtigkeit. Auch für Esperanto ist die Lernzeit je nach Muttersprache unterschiedlich. Da bei Esperanto für Englisch in etwa einem Viertel der Zeit erlernt werden kann, ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Nationen viel geringer. Esperanto ist daher viel gerechter als Englisch. An der Praxis des Esperanto-Lebens zeigt sich, dass viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Muttersprachen daran teilnehmen. In der Esperanto-Literatur ist auch klar, dass sie von Menschen mit den unterschiedlichsten Muttersprachen geschaffen wird, während die englische Literatur fast ausschließlich von englischen Muttersprachlern geschaffen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einen oder mehrere meiner Vorschläge unterstützen. Ich begrüße auch Diskussionen mit Ihnen über die Vorschläge, wenn ich nicht auf Ihren Kommentar in einer Mailingliste antworte. Bitte schreiben Sie mir direkt. Alles Gute und viel Freude in unserer gemeinsamen Sprache Esperanto. Lou Wunsch-Rolshofen, Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Esperanto-Verbandes. Die genauen Links, die können Sie auf unserer Homepage ablesen oder Sie finden sie sicher auch im Internet. Nun etwas laut lege, kai ni tre volonte faras tion pri la estonteco de Esperanto en la Eŭropa Unio, ĉar venis cirkulero de Lou Wunsch-Rolshofen, komisiito pri gazetaro kaj publika rilato de Germana Esperanto-Asocio kaj prezidanto de la organizaĵo Esperantoland. Kaj li aludas al diversaj ligiloj kaj la ligiloj. Al diverse legiloi, cae ilin vi povas en nia red pagio poste al claci. Certe vi ilin ancor trovos mem en la interreto. Saluton, cara Esperanto parolanto, e kiel vi eble jam exciis, Europa Unio pripensas sien estontezon, cadre de estontezo conferenzo, kiu dauras ecte maio 2021 dum unu jaro. En la actuala unua faso della pripensato civitanoi raitas meti proponen cae subteni tiuen de aliae. Estas bone por ni Esperanto parolantoe, cae por nia lingvo, se en tiui pripensoi oni consideras ancau Esperanton. Sekve sulla pagioi della estontezu conferenzo estes multae proponoi pri Esperanto. Mi alvocas vin subteni almenau uno el tiui. Se vi neiam faris, bon volo elteni por tio la iomete complican aliciu processon. Zamenhof donatsis al ni sian mirindan lingvon, cion ni ciui giuas de tempo al tempo, ni iomete subtenu lian proiecton. Diverse proponoi celas la incontucon de Esperanto, la instruadon de Esperanto kiel celo, en si mem, au kiel unua stupo por lerni alian lingvoin. Mi mem havas la impreson, ke unue necessas base stupoi, jen miei proponoi. Ili cetere estes en la angla por atingi, ke multa europanoi povas recte legi ilin, eblas automata traduco en la retejo. Oficiale reconie Esperanton flanque de Europa Unio, kiel unu el la lingvoe de Europae civitanoe. Bedaurinde gis nun Europa Unio neglectas tian reconon cae en la presento de la lingva situatio de Europa, nia lingua Esperanto cutime mancas. Offerti unu au du lernean instruhoren pri Esperanto al kiel eble plei multa lerneianoe de Europa. La misinformato pri Esperanto estas terura, ca estus tre bone se jam en la lerneoi one informus almenoi base pri Esperanto ca gia nunna usado. Objektive informi pri Esperanto ca sam raite tracti Esperanto parolanto in prilingvae aferoi en Europa Unio. Estas tre gene legi cia in misinformo in la Europa Commissionu disvastigis cae plu disvastigas pri Esperanto. Ili bonvolu inter alia accepti che nia lingua jes havas florantan culturon, cetere multe pli internaziezan ol la angla. Consii pri la lingua discriminatio ene de Europa Unio cae pri giae consequenze por la democratio en Europa Unio. 86-90% de la Nederlandanoi, Danoi cae Svedoi parolas la Anglan, contraste nur 20-33% de la Hungaroi cae Hispanoi, Bulgaroi cae Rumanoi, Italoi cae Poloi, lau enqueto de Eurobarometer en 2012. Cia la Angla estes la plei usata lingua en Europa Unio, estes tre verŝajne ke sekve la influo de la diversaj nacioj al la decido de Europa Unio estas tre malsama. Tio bedaŭrinde neniel kongruas kun la celoj de demokratio. Ne estas pura hazardo ke la lingvokono de la angla estas tiel malsame distribuita en la ŝtatoj de Europa Unio. Ja estas tiel ke ekzemple la nederlanda kaj la angla estas tre proksima lingvo, dum la pola aŭ hungara estas multe pli malproksime de la angla. Sekve la lernotempo kaj lernopeno pri la angla estas tre malsamaj por la diversaj eŭropaj civitanoj, evidente granda maljusteco. Ankaŭ por Esperanto la lernotempo estas malsama depende de la gepatra lingvo, sed cer Esperanto estes lernebla en proximume quarono de la tempo pro la angla, la differenzo inter la diversae nazioe estes multe pli malgranda. Esperanto tial estes multe pli justa o la angla. En la practico de la Esperanto vivo, oni povas vidi che partoprenos multae homoe con tre diversae che patrae lingvoe. Ancao en la Esperanto literaturo, oni clare vidas che gin creas homoi cum plei diversae gepatre lingvoe, dum la angla beletra literaturo estes creata presca nur de angla de nasculoe. Mi tre shatus, se vi subtenus uno a plural el miae proponoe, mi anca bonvenigas discutoen con vi pri la proponoe. Cium plei bonan al vi, cae multan giuon de nia comuna lingua Esperanto, Lu Wunsch Rolshofen, comisito pri gazetaro cae publica relato de Germana Esperanto Asocio cae presidanto de Esperantoland.